деп тартса, кемпір ұршы еріп отырған. Олдың жаңағы шүйкені, ұршығын, жүндердің бәрін ұсырып қойып, ыңғайланып атыр дейді. Құлсар ойлап, тапырма мына ерке қыз маған шай бермейтін болды, бірақ кемпір беретін болды ау шайды деп. Бірақ ойлай болмады, кемпір әй бала домбыраны маған бер деді. Сен өзің бұл домбыраны ұстап жүрген бала екенсің, бірақ домбыраны дұрыс меңгермеген екенсің. Домбыраның астын тартсаң да үстін көп тартпайды екенсің. Бер бер домбыраны деп айтады. Құлсар шошып кетіп домбыраны бере қойыпты. Ай қарағым жүргінші бала, мен қазір осы жерде жүнші көліп, ұрсы үйде отырған менен бір кезде мен де жас болғанмын. Өзің сияқты құрдас қолбарым болған. Солардың арасында жүріс тұрысы түзу бір кербез керік бір жолдасым болып еді. Құрдасым, саған арнап бір кербез керік деген күй тартып едім. Сол күйді тыңдашы деп айтады.